dy kronikave për krizën me migrantët. Një nga kronikat ka qenë për një qendër vullnetarësh që shpërndan të ushime për refugjatët, dhe tjetra hidhte poshtë pretendimet se migrantët sjellin smundje serioze me veten e Evropë. Disa javë pas takimit, gazetari thotë se shumë materiale janë hequr nga raportimet përfshirë edhe intervistat me refugjatë që tregonin fytyrën njerëzore të krizës. Ata nuk donin asgjë që i portretizonte refugjatët si njerëz, por vetëm si një masë e madhe njerëzve tregon ky burim. Në esencë, neve na shtën që të mos bëhemi objektiv dhe të mos jemi të balancuar, ishte shkelje e qartë e kodit etik të gazetarisë. Robert Brestan, kryedaktori i Hlidaci 5, faqe internetit që publikoi e para këtë ngjarje, ka thënë se ai kishte vërejtur ndryshimin e mbulimit të kësaj teme të TV Prima prej shtatorit të vitit kaluar. Sipas mendimit të tij, raportimet e Primas rreth krizës së migrantëve ishin mjaft të balancuara dhe normale deri atëherë, por pas asaj mbledhje të redaktorëve, stili i mbulimit ndryshoi shumë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një anije me së paku 700 migrantë në bord është mbytur pranë ishullit Kreta të Greqisë. Organizata ndërkombëtare për migrim ka thënë se mbi 340 veta janë shpëtuar, por qindra të tjerë janë ende të zhdukur. Autoritetet greke kanë thënë se kanë gjetur 4 trupa të pajetë. Mbi 205.000 migrantë dhe refugjat kanë arritur në Evropë këtë vit përmes detit Mezdhe. Një marrëveshje midis Bashkimit Evropian dhe Turqisë në muajin mars ka çuar në rënje të mprehtë të ndyndjes së migrantëve në Greqi. Migrantët dhe refugjatët janë kryesisht nga Lindja e Mesme dhe Afrika e Veriut. Shefja politikës e jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, ka thënë se fuqitë e mëdha e kanë për detyrë të ringjallin bisedimet për paqe midis Izraelit dhe palestinezëve, dhe ka paralajmëruar se koha për këtë proces po kalon. Mogherini ka bërë këto komente gjatë një konference ndërkombëtare në Paris për konfliktin izraelito-palestinez. Me këtë rast, presidenti i Francës, François Hollande, ka thënë se arritja një marrëveshje paqësore është urgjente, marrë parasysh rritjen e ekstremizmit dhe të konfliktit në rajon. Rrethi i fundit i bisedimeve për paqe midis izraelitëve dhe palestinezëve ka kolapsuar në vitin 2014. Takimi në Paris ka mbledhur rreth 30 ministra dhe organizata, përfshirë vendet arabe dhe evropiane. Izraeli dhe palestinezët nuk janë ftuar. Polonia ka bërë të ditur se në shtator do të nisë të rekrutoj një forcë të re para ushtarakët të mbrojtjes prej 35.000 vetash për shkak të tensioneve me Rusin. Ministri i mbrojtjes Antoni Macierewicz ka thënë se pozitat e larta në forcën e mbrojtjes teritoriale tashmë janë vendosur. Forca do të ketë vullnetar civil me aftësi ushtarake. Forca synon t'i kundërvihet Rusis nëse ajo tenton të ndërhyj si kurse në Ukrainë. NATO po ashtu planifikon të përforcohet në Poloni, por detajet do të bëhen të ditura gjatë samitit të aleancës në Varshavë me 8 dhe 9 korrik. Parashikuesit e motit kanë paralajmëruar vazhdimin e shirave në Francë dhe Gjermani. Të dyja këto vende janë përfshirë tashmë nga përmbytjet të cilat kanë lënë të vranë së paku 12 veta dhe kanë detyruar mijëra të tjerë të ikin nga shtëpitë. Në Paris, dy muze të njohur, Louvre dhe Orsay, janë mbyllur në mënyrë që stafi të çojë në vende të sigurta artefaktet e vlefshme. Shumë vende në Gjermani janë dëmtuar keq, ndërsa Belgjika, Austria, Holanda dhe Polonia janë prekur po ashtu. Transmetuesi publik i Bosnjës i zhytur në Borxhe ka thënë se do të shuhet në fund të qershorit nëse qeveria dhe parlamenti nuk i zgjidhin problemet e tij të financimit. BHRT-ja u ka bërë thirrje autoriteteve që të ndërmarrin masa urgjente. Në të kundërtën, Bosnia do të bëhet vendi vetëm në Evropë pa transmetues publik kombëtar. Unioni Evropian i Transmetuesve, antari të cilit është BHRT-ja, ka shprehur shqetësim të thellë në lidhje me situatën. BHRT financohet nga parapagimi qytetarëve përmes faturave të telefonit. Megjithatë, mbledhja e mjeteve në këtë mënyrë ka rënë pasi shumica e qytetarëve kanë anuluar linjat fikse dhe kanë kaluar në telefona mobil. BRT i ka borx Unionit Evropian të transmetuesve 5.5 milion euro. Shpëtimtarët në Japoni kanë gjetur një djalë 7 vjeçar i cili ishte raportuar i zhdukur në pyll qysh më 29 maj. Prindrit e djalit kanë thënë se kanë lënë atë në ishullin verior japonez të Kokaidos si ndëshkim për sjellje të këqija. Zëdhënësi i policisë ka thënë se djali është gjetur herët në mëngjes afër një baze ushtarake. Më pas ai është dërguar në një spital të afërt për kontrollime mjekësore. Prindrit fillimisht i kanë thënë policisë se djali ka humbur në mal, por më pas ata kanë pranuar se e kanë lënë atje për ta ndëshkuar. Prindrit kanë thënë se djali ka gjuajtur njerëz dhe makina me gur. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe na përcilni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Krejt në fund ju kujtojmë se Radio Evropa e Lirë ka nisur sot me transmitimin e magazinës për javshme ekspoze në të cilën do të trajtojmë temat të ndryshme nga bota. Sot kemi zgjedhur temën e migrantëve, pasi në 7 ditë mbi 1000 persona kanë humbur jetën në përpjekje për të arritur Evropën nga lindja e mesme dhe Afrika e Veriut. Deri në takimet e radhës bashkë miru dëgjofshim.